Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, este îngrijorat de acțiunile Rusiei în Ucraina și nu exclude că Moscova și-ar dori să redeseneze granițele fostelor republici sovietice.
Dar vreau să vă zic că în Republica Moldova, de fapt, noi am trecut prin acest scenariu încă în 92. Așa că și avem trupe rusești pe teritoriul nostru care se mențin contrar dorinței Republicii Moldova.
Misiunea europeană la granița Moldovei cu Ucraina confirmă înăsprirea controlului pe segmentul transnistrean, dar respinge ceea ce Moscova și Tiraspolul numesc blocadă. Ce trebuie să știe cetățenii moldoveni despre călătoriile fără viză în țările Uniunii Europene și cum s-au pregătit locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului de Paștele Blajinilor? Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Începând de luni, 28 aprilie, cetățenii moldoveni care dețin pașapoarte biometrice pot călători fără viză în Uniunea Europeană. Eliminarea obligativității vizei acoperă țările zonei Schengen și câteva țări care nu fac parte din aceasta, precum Islanda, Norvegia și Elveția, nu însă și Marea Britanie. Cetățenii moldoveni se vor putea afla în Europa fără viză timp de 90 de zile, în decurs de o jumătate de an, însă liberalizarea vizelor nu oferă dreptul la muncă sau la studii. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, s-a declarat îngrijorat de ultimele acțiuni ale Rusiei în Ucraina și nu a exclus posibilitatea ca Moscova să dorească o redesenare a granițelor fostelor republici sovietice. Într-un interviu acordat Serviciului Moldovenesc al Europei Libere, Timofti a mai spus că dacă Moldova nu ar fi fost o țară neutră, ci ar fi făcut parte din NATO, ar fi avut un grad mai mare de securitate, poate chiar securitate deplină. Parteneriatul estic nu este gândit să pună țările participante în dilema de a alege între Moscova și Bruxelles, a declarat comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule într-un interviu pentru Europa Liberă la aniversarea 5 ani de la crearea parteneriatului estic. Parteneriatul estic a fost gândit tocmai pentru a da țărilor participante posibilitatea de a-și alege liber viitorul, a spus Fiule. Totodată el a deplâns presiunile făcute de Moscova asupra țărilor din parteneriatul estic, presiuni care ar ajunge, spune el, până la un război psihologic. Concernul rus Gazprom a anunțat că datoria Ucrainei la gaze ar fi cu 11 miliarde de dolari mai mare decât calculase inițial. Pentru 2013 și 2014, Gazprom ceruse deja Ucrainei 2,2 miliarde de dolari, amenințând cu sistarea livrărilor după ce a majorat prețul gazelor cu 80%. Președintele interimar al Ucrainei, Oleksandr Turchinov, a cerut Rusiei să nu se mai amestece în afacerile interne ucrainene, să pună capăt șantajului și să își retragă trupele de la granița cu Ucraina. Într-o intervenție televizată, președintele interimar a acuzat Rusia că sprijină pe față și coordonează pe, cităm, criminalii teroriști din estul Ucrainei și că Ucraina nu va ceda în fața acestei amenințări teroriste. Rusia a anunțat joi începerea unor exerciții militare la granița cu Ucraina și președintele de la Moscova a amenințat Ucraina că va avea de suportat consecințe din cauza acțiunilor din estul Ucrainei împotriva militanților proruși. Anterior, premierul interimar de la Kiev, Arseni Iațăniuc, a acuzat Rusia că ar fi pe punctul de a începe un al treilea război mondial. El a susținut că Rusia vrea să ocupe militar și politic Ucraina, ceea ce va provoca o conflagrație în toată Europa. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a acuzat Occidentul că incită la o revoltă populară ca să schimbe în mod neconstituțional regimul în Ucraina. Vorbind la Institutul pentru Relații Internaționale de la Moscova, Lavrov a acuzat Statele Unite și Uniunea Europeană că ar pune la cale o nouă revoluție colorată în Ucraina, care ar fi început cu înlăturarea președintelui Viktor Ianukovici. În opinia lui Lavrov, Ucraina este un pion într-un joc geostrategic îndreptat împotriva Rusiei.
Aici Radio Europa Liberă.
La o săptămână după Paști, creștinii ortodoxi de pe ambele maluri ale Nistrului au sărbătorit ceea ce în mod tradițional este numit Paștele Blajinilor, ducându-se la biserică sau la mormintele rudelor și celor dragi pentru a-i pomeni, răsfoind amintiri și împărțind pomeni de obicei rudelor, copiilor, dar mai ales oamenilor săraci, inclusiv bucate tradiționale de Paști, ouă roșii, cozonac și pască. În ajun la Tiraspol, corespondenta noastră, Carina Maximova, a încercat să afle cum s-au pregătit de blajin locuitorii celui mai mare oraș din regiunea transnistreană, relatează Lina Grâu.
Pensionara Nădejda Petrovna spune că, în pofida faptului că viața devine din ce în ce mai scumpă, pregătirile pentru Paștele Blajinilor vor fi întotdeauna speciale. Ce pregăteam înainte, pregătim și acum, mai ales pentru Paștele Blajinilor, oricât ar costa. Oricare ar fi prețurile, oricum vom cumpăra și vom merge să pomenim. Nu am pe nimeni înmormântat aici, dar nu de mult a decedat fratele meu, am mers la Vladivostok să-l înmormântez în decembrie. Așa că, oricum, voi merge la biserică și voi plăti slujbe de pomenire de 40 de zile. Nădejda Petrovna recunoaște că în acest an nu a copt cozonaci pentru sărbătorile de Paști, cum făcea înainte, ci i-a cumpărat de la magazin. Știți, nu m-am pregătit anul acesta. Cuptorul de la ragazul meu nu a mers și am cumpărat tot ce-mi trebuia de la magazin. Avem un magazin franțuzesc, acolo avem colaci foarte gustoși. Nici nu vă pot descrie. Le-am cumpărat de acolo și în rest totul a fost ca de obicei. Am sfințit Pasca, dimineața am mers acasă și am servit mâncărurile sfințite. Ne-am odihnit un pic, iar apoi deja am pus masa cea mare și am primit oaspeți. Vânzătoarea de cozonaci, Elena, spune că oamenii din ce în ce mai des cumpără produsele de cofetărie și nu le mai gătesc acasă. Avem vânzări mai mari, oamenii nu prea au timp să coacă, sunt ocupați, plus că oferta de cozonaci anul acesta a fost foarte mare. Tatiana, o locuitoare din Tiraspol, care a mers la piață la cumpărături împreună cu fiica ei, ne-a povestit că de Paștele Blajinilor va găti aceleași feluri de mâncare ca și pentru sărbătorile paschale, cărnuri, răcituri și obligatoriu cozonaci. Dar scumpirea produselor alimentare pentru familia ei a fost una considerabilă și a necesitat un efort financiar mai mare. Se poate spune că din an în an e din ce în ce mai ușor, între ghilimele de sigur, pentru că salariile noastre rămân neschimbate, iar prețurile cresc în permanență. Și bineînțeles că suntem nevoiți să reducem din anumite cheltuieli. Poate mai puțin cașcaval, mai puțină carne, nu ne permitem să cumpărăm cât ne-am dori. Dar slavă Domnului că totuși câte ceva ne putem permite. Familia își poate permite anumite produse mai de calitate doar datorită faptului că soțul Tatianei muncește în afara Transnistriei. Altfel, cu siguranță că nu și-ar permite să cumpere carne, mărturisește Tatiana. Fie că au venituri mai mari sau mai mici, oamenii din Transnistria urmează împreună cu familiile lor tradițiile stabilite de ani de zile și se pregătesc cu bucurie în suflet de sărbătorile paschale.
La Chișinău, colega mea, Diana Răileanu, a fost și ea prin piețe, pe la negustor și a stat de vorbă în ajun de blajin cu cei care s-au pregătit pentru această sărbătoare.
Suvenire, tablouri, lustre, statuete, vizitând centrul comercial.
Sărbătorile pascale, bucuria comercianților, astfel aș rezuma primele impresii după câteva zeci de minute petrecute în piața centrală a capitalei. După ce în postul Paștelui prețurile, în special la cărnuri și produse lactate, au fost reduse, spun negustorii, din cauza cererii scăzute, acum majoritatea își pot acoperi pierderile din ajun după ce prețurile au crescut ca pe drojdii. Bună ziua! Dumneavoastră observați prețurile, s-au majorat la produs.
Sunt foarte.
Tu oamenii de ce cumpără dacă sunt prețurile mari?
Nu nevoie timpul, nici să faci. De unde ai, de unde n-ai, trebuie să cumpărăm. Asta e datoria noastră, înaintea părinților noștri. Mai scurs să-mi facem datoria.
Chiar am zis odată, dar să sfătuiască oamenii toți să nu cumpere nimeni. Ei să aducă marfa și nimeni să nu cumpere și de-am șars și atunci. Înainte, eu, când ne-a murit tata, ne eram în clasa 7. Ne ducem la țintirim cu culijoară, îți ducem mama cu o bucățică de jambol, cu o bucățică de cozonac, de colac, dar mă duc să arăt care mi-e bogat. Și cu și de asta.
Așadar, dorința cumpărătorilor de a avea de toate pe masa de sărbătoare îi face să uite de salariile mici sau de pensiile care deseori le ajunge de la o lună la alta. De ce totuși nu cheltuiesc oamenii mai cu chiverniseală de sărbători. Întreb câțiva cumpărători care îi văd ieșind din piață cu sacoșele pline.
Ei strâng, postesc și strâng pentru aceia ca să facă sărbătorile, ca să aibă pe masă tot timpul, să nu se dea de rușine în fața vecinilor sau acelor care vin în ospiție.
Dar se merită?
Nu se merită, dar așa a învățat moldovanul nostru.
Eu voi mai spune că acum chiar din toate punctele de vedere e și un fel de fală la Paștele Blăjene.
Voală?
Da. Fiindcă înainte, într-adevăr, era, zice, cu un păhăruț de vin, cu piciană, cu ce dă Dumnezeu și dă de acolo. Dar acum facem fală, într-adevăr facem fală. Asta eu sunt de acord, eu am observat lucrurile astea, nu toți fac în față.
Moldavia e вообще принято встречать гостей и все праздники последние выкладывать, ну, чтобы было полный стол, чтобы все были довольны, не только на Пасху, это и на Рождество, даже те, когда были советские праздники, было то же самое.
Дарурile sau pomenele pe care le oferă oamenii de Paștele Blajinilor nu sunt o excepție la capitolul cheltuieli. Oferta propusă de comercianții din piața centrală este diversă, de la pahare de cristal fin până la farfurii din plastic. Margareta, o femeie între două vârste, nu ezită să dea și sfaturi ce anume trebuie să ofere creștinii de Blajini.
Vă spun că Paștele Blăjenilor mergi la cimitir pentru a spune că Hristos a înviat celor decedați, apropiaților și chiar străinilor, dacă nu are cine. Trebuie să dai ceva din inimă ca cineva să fie primit să folosească, pentru a-și aminti, pentru a nu da uitării. Și apoi și exemplu pentru copiii noștri, pentru nepoți că vor face așa. Eu știu ce au făcut părinții mei și fac așa, mama încă în viață, tatăl noi. Și apoi văd copii și văd și nepoții și ei tot așa o să facă. Știi că trebuie să-și aduc aminte de cel decedat.
Totuși, o bună parte dintre cumpărătorii pe care i-am întâlnit în piață au recunoscut că deseori oamenii tind să exagereze de sărbători, punând mai mult accentul pe valoarea bănească a darurilor pe care le oferă decât pe semnificația acestora. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit la știri, începând de luni 28 aprilie, cetățenii moldoveni au dreptul de a călători fără viză în țările Uniunii Europene. Libertatea de a călători în spațiul Schengen pentru o țară ca Moldova, care nu este membra a Uniunii, are desigur anumite restricții. Bunoară, nu oferă dreptul la muncă sau la studii cetățenilor săi, deși, bineînțeles, le deschide mult mai multe oportunități decât până acum. Care sunt regulile șederii de scurtă durată în țările din spațiul Schengen, aflăm de la Liliana Barbă. Roșie.
Guvernul de la Chișinău a elaborat și publicat un ghid cu regulile ce trebuie respectate de cetățenii moldoveni care vor călători fără vize în Uniunea Europeană. Broșura poate fi găsită în variantă electronică, dar și tipărită, autoritățile fiind decise să o desemineze prin țară, de ce se va ocupa întreprinderea de stat registru, dar și în punctele de trecere ale frontierei de vame și grăniceri. Guvernul vrea astfel să prevină situații în care cetățenii să aibă de suportat sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor pe care le pune Uniunea Europeană, în schimbul oferirii libertății de circulație pentru peste 3,5 milioane de cetățeni moldoveni. Primul lucru pe care îl comunică ghidul este o listă în care sunt trecute țările pentru care nu vor mai fi necesare vize. 26 membre ale Uniunii Europene și altele 4 nemembre, dar din zona Schengen. La excepții sunt trecute Marea Britanie și Irlanda, iar Iulian Groza, viceministrul afacerilor externe, a explicat astfel astăzi într-o conferință motivele acestor excepții.
Irlanda și Marea Britanie au o proprie politică de viză. Vom putea merge inclusiv și în România, Bulgaria, Croația și Cipru, țări care nu sunt membre ale Schengen, dar care aplică acquis-ul Schengen. Și vom putea să ne deplasăm și în Elveția, Norvegia și Islanda, țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene, dar care aplică acquis-ul Schengen.
Alt toate informații relevante pe care trebuie să le știe cetățenii și care au fost trecute în ghid. Ei se pot reține în Uniunea Europeană nu mai mult de 90 de zile în decurs de jumătate de an, dar cu intrări multiple permise. Dacă depășesc acest termen, riscă amenzi, deportări și interdicții de intrare. Cea mai importantă precizare este totuși că nu vor putea munci decât dacă își găsesc un loc de muncă legal și obțin un permis special pentru a-l accesa. Ghidul precizează de asemenea și ce acte le-ar putea solicita vameșii moldovenilor, în plus la pașaportul biometric care e absolut obligatoriu. Printre acestea, biletele de călătorie tur-retur, rezervare de hotel, invitația în urma căreia are loc călătoria și date de contact ale gazdei.
Cu siguranță că trebuie să avem bani la noi ca să ne asigurăm existența acolo. Vorbim despre cazare, vorbim despre hrană, vorbim despre vizite diferite, nu știu, transport local și așa mai departe. Deci recomandarea este să ai minimum 50 de euro pe zi. Asigurarea medicală nu va fi solicitată de către poliția de frontieră. Deci nu este un document care va fi solicitat. În sensul ăsta nu este un obligatoriu. Asigurarea medicală este necesară pentru dumneavoastră, pentru să vă asigurați sănătatea, pentru că tratamentul în anumite țări europene este foarte scump.
A mai explicat adjunctul ministrului de externe, Iulian Groza. Un sondaj de opinie dat publicității cu o zi mai devreme a arătat că moldovenii nu prea știu la ce folosește regimul fără vize, motiv din care nici nu-l privesc deocamdată ca pe o necesitate prea mare. Mulți dintre ei cred că cu acest regim vor putea munci în Uniunea Europeană, dar și mai mulți au declarat că doar pentru asta ar putea să se decidă la o călătorie în spațiul comunitar.
De 8 ani, Uniunea Europeană ajută Moldova și Ucraina să-și gestioneze hotarul, inclusiv segmentul transnistrean, prin misiunea EUBAM. Cine ar cunoaște mai bine dacă există sau nu la acest hotar o blocadă instituită de Ucraina pentru regiunea transnistreană, așa cum afirmă Rusia și Tiraspolul, dar neagă că ar fi Moldova și Ucraina. Proaspăt numitul șef al acestei misiuni, Francesco Bastalii, a oferit un prim interviu Europei Libere în care a negat existența blocadei.
Vorbim doar despre o sporire a intensității controlului. A fost mărit numărul de personal de grăniceri ucraineni care lucrează la această frontieră. Este adevărat că persoanele fizice care intră în țară sunt supuse unui control mai aprofundat. Se practică așa numitul control de linia a doua. Adică anumite persoane sunt selectate și li se adresează anumite întrebări adiționale. Noi considerăm că această vigilență sporită corespunde situației reale care este în Ucraina. Însă nu putem vorbi despre o blocadă.
Blockade implies a total interruption of flow of people or goods, whatever.
Blocada înseamnă o întrerupere totală a fluxului de persoane și mărfuri. Noi avem în cazul de față doar o intensificare a controlului asupra persoanelor și mărfurilor care ies din Transnistria, dar în niciun caz o stopare. Suntem în teren, vedem ce se întâmplă, operăm cu fapte. Cât privește speculațiile, o misiune internațională nu comentează speculații.
The rejection is about 1.2% of entrance, in other words.
Pot să vă dau și unele cifre. În luna martie, per total, le-a fost refuzată intrarea în Ucraina dinspre regiunea transnistreană cam la 1,2% de cetățeni ruși care doreau să intre. Ar fi cam 160-165 de persoane din 12,5 mii de solicitanți. Deci este un număr nu atât de semnificativ. În primele săptămâni ale lunii aprilie le-a fost refuzată intrarea la 18 persoane din 2200 care au trecut. Deci noi considerăm aceste cifre rezonabile în situația actuală.
What we observed, normally the reasons that are...
Din câte cunoaștem noi, motivele refuzului au fost tipice, nimic specific legat de situația din Ucraina. Cel mai des aceste persoane nu puteau justifica scopul călătoriei. Însă grație intensificării acestui control a crescut numărul de refuzuri și față de cetățenii altor state. În ultima săptămână din aprilie, bunăoară, în total 32 de cetățeni au primit refuz, din ei 56% ruși, 31% cetățeni moldoveni, un afganez, un american și un georgian. La fel, nu putem vorbi despre perturbarea circuitului marfar.
Presa de la Chișinău, chiar zilele trecute, făcând trimitere la presa ucrainană, a vorbit despre faptul că ar fi fost descoperite cartușe și grenade fumigene care erau transportate dinspre regiunea transnistreană spre Ucraina. În ce măsură corespunde adevărului asta și ce alte fapte de acest gen există?
Our information concerns two incidents on the border.
Noi cunoaștem două incidente de acest fel. Primul a avut loc pe 16 aprilie, deci într-un autobuz care se deplasa pe ruta Bender-Odessa prin punctul de trecere cu Ciurgan, a fost descoperit un bagaj neînsoțit în care era o geantă de la un laptop și înăuntru erau anumite muniții și fumigene. Șoferul de la autobuz ne-a comunicat că cineva i-a transmis aceste bunuri pentru ca altcineva să le ridice în Odessa. Apoi, pe 17 aprilie, într-un autocar care circula din Tiraspol spre Ucraina, a fost descoperit un bagaj, din nou pe care nimeni nu l-a revendicat, și în el au fost găsite materiale explozive și câteva grenade dezasamblate. Din câte cunoaștem noi, pe ambele cazuri a fost începută urmărirea penală.
Noul șef al misiunii europene de la granița moldo-ucrainană, Francesco Bastalii, în dialog cu Liliana Barbăroșie. Cotidianul american de mare prestigiu New York Times a publicat zilele trecute un editorial despre Moldova, intitulat, fără vreun semn de întrebare, Moldova, următoarea Ucraina. Articolul este semnat de Nicolas Christof, care a vizitat Moldova și regiunea transnistreană și care ajunge la concluzia că dacă ar exista o olimpiadă pentru cele mai curajoase țări în lume, Moldova ar putea concura pentru medalia de aur. Uitați-vă la Moldova, scrie autorul, ca la o posibilă următoare Ucraina, pentru că Rusia este pe cale de a mușca o parte din această țară mică, situată între Ucraina și România, considerată de mulți una din cele mai sărace țări din Europa. Christof enumeră presiunile la care a fost și este încă supusă Moldova din partea Rusiei, fie că este vorba de embargo pe vinuri sau alte produse, sau de amenințarea în iarnă cu posibila sistare a livrărilor de gaze, citând renumitul avertisment al vicepremierului rus Dmitri Rogozin: sper că nu veți îngheța la iarnă. Cu toate acestea, continuă comentatorul din New York Times, guvernul hotărât al Moldovei refuză să cedeze. Este decis să se apropie de Uniunea Europeană și să-și întărească legăturile cu Occidentul. În acest context, Nicolas Christof menționează o discuție pe care a avut-o cu premierul Iurie Leancă, în care acesta i-a declarat: suntem europeni, nimeni nu poate nega acest lucru. Citez în continuare: dragostea Moldovei pentru Occident nu are reciprocitate. Washingtonul abia dacă o remarcă, dar cu câteva gesturi simple, președintele Obama ar putea răsplăti tenacitatea Moldovei. În schimb, profitând de indiferența Americii, președintele Rusiei Vladimir Putin ar putea anexa oficial o parte din Moldova, Transnistria. Nicolas Christof menționează frica unora față de provocările rusești acum, de infiltrări și scenarii care ar putea transforma Moldova în următoarea Ucraina. Și își încheie comentariul din New York Times cu următoarele remarci: poate că nu mai putem zădărnici planurile lui Putin în Moldova, dar orice s-ar întâmpla, trebuie să sprijinim curajosul guvern al Moldovei. Statele Unite ar putea sprijini dezvoltarea infrastructurii care să permită Moldovei să importe gaze și electricitate din România, punând un obstacol în calea încercărilor lui Putin de a subjuga țara prin șantaj energetic. Am putea încerca să convingem Uniunea Europeană să răspundă dorinței Moldovei de integrare, iar dacă președintele Obama ar putea vizita și numai pentru câteva ore această țară curajoasă, oamenii l-ar aclama cum nu a mai fost aclamat vreodată și ar vedea ce înseamnă tenacitatea unui candidat olimpic care ne-ar putea fi și nouă un exemplu, conchide Nicolas Christof în articolul său de opinie din New York Times. La Praga, în capitala Cehiei, joi și vineri, a avut loc summitul Parteneriatului Estic, o inițiativă lansată acum 5 ani și care este menită să aducă mai aproape de Uniunea Europeană țările din vecinătate, dar căreia îi se opune Federația Rusă. Din cele 6 țări vizate la început, astăzi au rămas doar 3. Moldova, Georgia și Ucraina decise să continue calea integrării europene. Azerbaidjan și-a exprimat dezinteresul, Belarus a autoexclus, iar Armenia a ales vectorul estic și apropierea de Rusia. La summitul jubiliar de la Praga a participat și președintele Moldovei, Nicolae Timofti, care cu această ocazie a vizitat și sediul central al postului nostru de radio, unde ne-a oferit și un interviu realizat de Oana Serafin.
A fost publicat un foarte interesant articol în New York Times. Nu se întâmplă de foarte multe ori când Moldova ajunge într-un editorial al unui cotidian de importanța lui New York Times. Și titlul acestui articol era Moldova, virgulă, următoarea Ucraina. Nu exista niciun semn de întrebare, nu existau niciun fel de puncte de suspensie. Întrebarea mea este, credeți că este posibil acest scenariu despre care scria New York Times?
Este probabil o opinie a unui jurnalist care a studiat problema la concret și a făcut concluziile proprii. Eu tot am opinia mea la această problemă și întrebarea dumneavoastră să vă răspund în felul următor. Sunt îngrijorări și serioase în privința comportamentului cu prezent Rusiei în această zonă, inclusiv și Republica Moldova. Fiindcă atunci când am făcut cunoștință cu unele publicații din presa rusă, anterior evenimentelor din Crimeea, am aflat că se discută în cercurile militare, în cercurile strategice rusești, despre schimbarea hotarelor a republicilor fostei Uniuni. Și cred eu că jurnaliștii au studiat și ei aceste opinii expuse în presa rusă și poate din alte surse, care îl îngrijorează că poate să aibă loc un scenariu asemănător și pentru Moldova. Dar vreau să vă zic că în Republica Moldova, de fapt, noi am trecut prin acest scenariu, încă în 92. Așa că și avem trupe rusești pe teritoriul nostru, care se mențin contrar dorinței Republicii Moldova. Suntem pentru retragerea acestor forțe militare. De asemenea, sunt și hotărâri, sunt acte internaționale care obligă Rusia de a retrage forțele armate de pe teritoriul Republicii Moldova și nu se execută. În acest context se poate deduce că prezența armatei nu exclude și varianta despre care vorbește autorul din New York Times.
Unul din fanii noștri pe pagina noastră de Facebook ne-a trimis următoarea întrebare pentru dumneavoastră și întrebarea sună așa. Ar fi posibilă anexarea unei părți din teritoriul Moldovei de către Rusia sau pot moldovenii să fie calmi în continuare în această privință, așa cum par demnitarii de la Chișinău? E o întrebare directă a unui om care ar vrea să știe un răspuns care îl frământă.
Da. Întrebarea aceasta nu este nouă pentru mine și cred că pentru telespectatori. Dar aș vrea să spun că nu depinde de totul de conducători. Sunt situații reale și dacă un stimatul telespectator ar face o analiză la situația care a avut loc în Ucraina, când o țară atât de mare nu a putut să opună rezistență unui stat mai mare ca Ucraina, cum este Rusia, și a pierdut o parte din teritoriu. Noi suntem sub aceeași presiune, că putem să pierdem. Dar eu cred că în aspectul acestei situații se discută în formatul 5+2, se discută despre rezolvarea situației create în jurul acestui teritoriu pe cale pașnică, fără conflict militar, care deja a avut loc.
Care ar fi scenariul dumneavoastră cel mai optimist în legătură cu evoluțiile de acum, din regiune, pentru Moldova? Deci știind ce se întâmplă în Ucraina, știind care este poziția Rusiei, știind ce s-a întâmplat cu Crimeea, știind ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Întrebarea mea este, care este scenariul cel mai optimist pe care îl vede președintele Republicii Moldova și care este scenariul cel mai pesimist?
Cel mai optimist ar fi ca Federația Rusă să își retragă armata, să păstreze cele bune relații care au existat între Republica Moldova și Federația Rusă în interesul ambelor popoare și să înțelegem un lucru, că în ziua de astăzi nu poți rezolva în Europa problemele pe cale militară. Și de aceea sunt încrezător că se vor găsi și acolo oameni, politicieni, care vor cântări bine situația și nu vor procede la acțiuni militare. Asta o perspectivă
optimistă.
Cea perspectivă, aș spune eu, negativă pentru noi, e clar că ar fi ca Rusia să-și pună în realizare planurile despre care am vorbit că au fost publicate de către niște așa numiți strategi din Federația Rusă, de a reveni la hotarele Rusiei de cândva.
Credeți că Moldova ar fi fost mai în siguranță dacă nu avea acest statut de neutralitate și era eventual țară candidată la aderarea la Alianța Nord-Atlantică? Cum vedeți relația Moldovei cu Alianța Nord-Atlantică?
Sunt sigur că dacă noi am fi fost membri NATO, noi astăzi avem și un nivel de siguranță a securității cu mult mai înaltă, dar poate chiar și o siguranță deplină. Relațiile noastre cu NATO sunt foarte bune. Noi participăm la acțiunile pacificatoare ale NATO. Chiar recent, la 8 martie, știți că a plecat un subdiviziune de-a noastră, din Moldova, în Kosovo, pentru a participa la acțiuni de pacificare.
Și în viitor?
Dacă va depinde de mine, ca decizia mea să fie definitivă, eu aș vota pentru aderarea la Uniunea NATO.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a răspuns întrebărilor Oane Serafim în studioul nostru de la Praga. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.